Å være her igjen. Så flott. Det hyggelig. Hyggelig, Ingar. Når kommunikasjonen på første rad her. Det veldig, veldig bra. Veldig bra. Nå har vi fått et veldig sånn tydelig tema, så jeg kan ikke preke om hva jeg vil. Det veldig bra. Så vi skal da snakke om Bibelens troverdighet og autoritet. Og det som interessant med denne titelen jo at disse to tingene hører jo sammen. At det jo bare det som troverdig som får autoritet i livet vårt. Hvis vi ikke stoler på legen vår, hvis vi kommer til legen vår, og så stoler vi ikke på han. Vi usikre på om han en ekte lege. Vi usikre på om han virkelig har tatt studert medisin. Vi usikre på råden han gir. Da vil ikke det han sier bety så mye for oss. Men hvis vi bare vet at dette en ekte lege, han har på en måte en god erfaring, han har, du ser det på han, han en proff lege, han har utdannelse, alt på plass, så bare vet du, jeg kan stole på, jeg gjør det uansett om jeg uenig med den legen, så vet jeg at han vet best, for han lege og ikke jeg. Og sånn det også i forhold til Bibelen. Hvis det ligger noe sånn der tvil og ulmer i vår sjel og i våre sinn, Bibelen troverdig, så får den heller ikke den autoriteten den skal ha i livet vårt. Og derfor det så viktig å bare ta hver tanke til fange og bare ta disse tankebygningene ned, sånn at ikke det sånne ting som får sånne rever i åkeren som får lov å drive og ødelegge, men at vi kan få lov å bare si at ja, jeg stoler fullt og helt på ordet, og det får fullt og helt autoritet til å tale sannhet inn i mitt liv. Så det første, vi kunne sagt veldig mye om troverdigheten, men jeg kommer bare til å snakke litt først om troverdig tilblivelse. Troverdig tilblivelse. Vi klare for det? Og da kjører vi på. Da Vinci-koden, har noen sett den? Noen lest den? Vi kan se bildet der. Det 40 millioner bøker som blitt solgt. Og den studien siden den kom, men jeg har både lest boka og lest, når jeg sett filmen. Men det som skjer i denne romanen da, jo at det spres på en måte rykter om forskjellige ting, om Jesus og om andre ting. Og du sier kanskje det en roman, men det skjer noe med den kollektive bevisstheten. Det vil si hva folk tenker når de hører om for eksempel Bibelens tilblivelse eller sånne ting, så det sånne myter som blir værende og hengende i folks bevissthet. Og derfor det viktig på en måte å møte noen av disse tingene når det gjelder for eksempel hvordan ble Bibelen til. I denne boka så sier en som heter Tibing, altså en som professor, han sier at han på en måte påstår at keiser Konstantin, han skaper en helt ny kristendom. Han bare velger ut fra eget hode hvilke bøker som skal være med, og resten brenner han på et bål. Og sånn, på den måten så ble Bibelen til. Hør på dette hva Tibing sier. Konstantin bestilte og bekostet en helt ny Bibel, der man utelot de evangeliene som omtalte Kristi menneskelig trekk, og forhelget de evangeliene der han ble beskrevet som guddommelig. De tidligere evangeliene ble forbudt, samlet inn og brent, sier han. Og da spørsmålet, dette, hvor troverdig sånn? Dette her? Og det verste jo at dette ting som blir sittende hos folk, og folk tror dette. Men det gode nyheter. Sånn ble ikke samlingen av Bibelen til. Det vi kaller for kanon, altså rettesnor, hvilke bøker som skulle være med i Bibelen, det var mye mer troverdig enn som så. Vi kan se neste bilde her. For de første kristne så var det forskjellige hellige skrifter. Det var det gamle testamentet, Tanakh, og det ble av de første kristne beregnet som, eller sett på som, hellig skrift. Når Paulus sier til Timotheus i 2. Tim 3,15, så sier han, helt fra du var liten, har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hver bok i skriften innblåst av Gud, og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning, oppdragelse i rettferd, så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Hva han snakker om her? Han snakker om det gamle testamentet. Hele det gamle testamentet innblåst av Gud. Det inspirert. Det til rettledning, til veiledning for oss. Så jeg bare slår slag for det gamle testamentet. Takk, Jesus. Det står om Kristus, det står om visdom til frelse. Alt dette står og på en måte peker fram mot Kristus i gamle testamentet. Så det gamle testamentet var en viktig hellig skrift for de første kristne. Men det som også skjer, at Jesu og apostlenes ord tidlig ble regnet som hellig skrift blant de kristne. Blant annet ser vi dette av en som heter Clemens av Alexandria, hvor han sammenstiller og sidestiller Kristus og apostlene, at de hadde full lik autoritet. Og så er det som Peter sier, at folk driver og vrir på ordene til Paulus. De forstår det ikke, for det noe av det som vanskelig, sier han. Men så sier han også, slik de gjør med de andre skriftene, sier han. Det vil si at han setter Paulus sitt ord på lik linje med Gamle Testamentet. At tidlig blir altså apostlenes ord og Jesu ord sidestilt med det Gamle Testamentet. Dette helt tidlig i den første kirke. Og det som skjer da at omkring år 200 etter Kristus har mange av de skriftene vi har i Nye Testament i dag, de har fått status som hellige skrifter, og da først og fremst evangeliene og Paulusbrevene. Men dette altså 200 etter Kristus. Men det som vi kan se neste... Når vi snakker om samlingen av det Nye Testamentet, så det snakk om samlinger av samlinger. At det mange skriftsamlinger, det ikke sånne enkeltbøker her og der, men det samlinger. Og det vil si at de to viktigste samlingene, det var evangeliene og Paulusbrevene. I tillegg var det en samling som heter de katolske brev, altså ikke den katolske kirke, men det betyr de allmenne brev. Og så var det apostlenes gjerninger og Johannes åpenbaring. Dette var ulike samlinger som på en måte var verserte som samlinger. Det vil si ikke enkeltskrifter hver for seg. Men det som da viktig å se at det da disse, vi tar neste her igjen, i hovedsak var det avgjort omkring år 200 hvilke skrifter som skulle være med i det Nye Testamentet. Men det var først i år 393 og 397 at det bare sa at nå sier vi og oppleser vi og vedtar vi det som allerede måtte vi enige om, at disse skriftene skal være med i det Nye Testamentet. Og da var det to grupperinger. Vi kan se neste slide der. Vil du ha litt sånn gresk her? Nå det en litt sånn vanskelig første del her, og så går vi til Bibelens autoritet, og da blir alle med. Okay? Så bare heng på her, heng på. Det første homologumena. Kan vi si det? Homologumena. Greit. Det betyr å være enige om. Å være enige om. Og det var disse skriftene de var enige om alle sammen. Det var evangeliene, apostlenes gjerninger, 13 Paulusbrev, Peters første brev, Johannes første brev. Altså 9/10 av det Nye Testamentet var alle helt enige om. Det skal vi ha med. Og så var det antilegomena. Det var det betyr motsagt. Det vil si det var noen av menighetene, det var noen av de som var på disse kirkemøtene som mente at disse bruker vi ikke så mye, så disse vi litt usikre på. Det var Peters andre brev, Johannes andre og tredje brev, Hebreerbrevet, Jakobs brev, Judas brev, Johannes åpenbaring. Og i tillegg var det noen andre som ikke ble med i Nye Testamentet, Clemens brev og Barnabas brev. Men hvordan ble de da enige? Og der tror jeg den hellige ånd med på disse kirkemøtene. De satte opp 4 kriterier. 4 kriterier for hvilke som skulle være med og ikke. Vi åpne for de kriteriene? Nummer 1. Yes, det bra. 1 som veldig ivrig på første rad der. Nummer 1. Skriftet skulle være skrevet av en apostel eller en disippel av en apostel. Altså, den måtte få autoritet gjennom at det måtte vært en som var nærme inn til Jesus. Enten en som var en nær disippel, eller en som tydelig som Paulus, som fikk kallet fra Jesus selv om å være en apostel. Så dette måtte være en autoritet, og det vil si da, hva da med Markus evangeliet? Er det en apostel? Nei, men han var disippelen da til Peter. Og derfor ble det godkjent. Hva da med Lukas? Er han en apostel? Nei, men han var disippelen til Paulus. Derfor ble det tatt med. Hva med Hebreerbrevet? De trodde det var Paulus som hadde skrevet Hebreerbrevet. Derfor ble det tatt med. Og så er det jo ingen som en sa, det er ingen som vet hvem som har skrevet Hebreerbrevet, bare Gud vet det. Men jeg veldig glad at det ble med. Og jeg tror den hellige ånd har vært med i prosessen her, men det var på grunn av at de trodde da at det var Paulus som hadde skrevet det. Det var første kriteriet. Kriteriet nummer to. Skriften måtte være viden brukt og anerkjent i menigheter som var grunnlagt av apostlene. Hvorfor var det viktig? Det som kirkehistoriker Torben Christensen sier, han sier at, hva vil jeg si, denne ubrutte kjeden, det vil si menigheter som grunnlagt av en apostel, og hvor det senere hadde vært en ubrutt kjede av biskopper eller hyrder som hadde overvåket bruken av skriftene. Det vil si at hvis han går god for en person som skal følge etter han, og den personen igjen går god for en person som følger etter han, så er det på en sånn troverdig, ubrutt sirkel som tar vare på læren helt fra Jesus og framover. Og på den måten så sikret de seg at dette her var sunne menigheter som brukte disse skriftene. Så dette kunne ikke være hvilket som helst menighet som bare en eller annen fant på nå startet en menighet, men det var de menighetene som var grunnlagt av Paulus og andre, som var Jesus, eller som var apostler, som kunne da brukes, og som kunne være, det var et av kriteriene, de måtte brukes her. Og nummer tre, kriterium nummer tre, det måtte være, tiden var viktig. Skriftets alder var avgjørende. Og da var det for eksempel et fragment som heter Muratori-fragmentet. Den har en kommentar om Hermas hyrden, hør hva de sier. Fordi den ble skrevet i Roma ganske nylig, kan den ikke regnes blant profetene eller apostlene. Så fordi den akkurat har blitt skrevet, så kan vi ikke ha den med i Bibelen. Så det måtte være skrevet på det tidspunktet hvor apostlene og Jesu nærmeste levde. For ellers så kunne det ikke regnes som et troverdig skrift. Fordi at mennesket tok for eksempel og skrev, brukte Thomas, brukte andre navn, og sa at nå er det et evangelium, ikke sant? Men så ser de at det er skrevet mye senere, og derfor kan det ikke dessverre være med i Bibelen. Og så kriterium 4. Skriften måtte være i overensstemmelse med summen av apostlenes lære. Det vil si læren måtte være korrekt, læren måtte stemme både med Jesu ord, men også apostlenes ord, og derfor ble noen på en måte utelukket på grunn av det. Og da er det sånn som for eksempel Thomas evangeliet, det kunne ikke være med. Det ble skrevet rundt år 140 i Syria. Du kan se Thomas evangeliet her, ja. Og har du hørt om det? Noen snakker om, hva med Thomas evangeliet? Hva med Judas evangeliet? Har noen hørt om det? Ja. Hvorfor er ikke de med i Bibelen? Og da er det helt enkle grunner til det. Thomas evangeliet. Det er tre kategorier Jesus ord i Thomas evangeliet. Nummer én, det er ord som ligner på Jesu ord, det vil si kopiert fra evangeliene, men så er det lagt til noen små enkeltord. Det er en kategori. Men så er det kategori nummer to, ord som er i strid med det Jesus sier. For eksempel så sier Jesus i Thomas evangeliet, «Kløv et tre, og jeg er der. Løft opp en stein, og dere vil finne meg der.» Hva er det for noe? Det er en panteistisk tankegang, det vil si at Gud er i alle ting, i steinen, i tre, i plattformen her. Og det er en lære som Jesus ikke noen steder forfekter. Så det vil si, det var kategori to. Og nummer tre, kvinnefientlige uttalelser som Thomas evangeliet har. Nå må dere ikke bli sint på meg, jenter. Hør hva Jesus sier i Thomas evangeliet. «La Maria gå bort fra oss, for kvinner er ikke livet verdig. Se, jeg skal lede henne for å gjøre henne til en mann, slik at hun også kan bli en levende ånd og ligne dere menn. For enhver kvinne som gjør seg til mann skal komme inn i himmelens rike.» Er dette den Jesus vi kjenner? Nei, takk Jesus for det. Jesus er jo helt motsatt. Han løfter opp kvinnene. Han heier på kvinnene. Når ingen andre menn vil snakke med kvinnene I den, den patriarkalske kulturen, så tar Jesus en samtale med kvinnen ved brønnen og sier noen av de dypeste teologiske tingene til henne. Det ikke ærlig? Jesus brydde seg ikke om sånne ting, disse kulturelle tingene. Så alt dette bare sier at Thomas-evangeliet var utelukket. De diskuterte ikke engang Thomas-evangeliet, fordi det var, læren var helt ute å kjøre, og den var skrevet for sent til at Thomas kunne ha skrevet det. Det ikke ærlig? Så det vil si, og som Bruce Metzger sier, han sier, nå skal jeg ta to sitater av han, han sier at det ikke rett å si at Thomas-evangeliet blir utelukket ved et dekret på et kirkemøte. Det som rett å si at Thomas-evangeliet ekskluderte seg selv. Det harmonerte ikke med andre vitnesbyrd om Jesus, som de første kristne hadde godtatt som troverdige. Og så sier han en ting til, som du ser sitatet her. Om noen sier at kanon, altså hvilke bøker som ble med og ikke, ble til bare etter at kirkemøter og synoder hadde kommet med disse erklæringene, så ville det være som å si, la oss få flere musikkakademi til å komme med erklæringer om at Bachs og Beethovens musikk vidunderlig. Jeg ville sagt, det ingenting å takke for. Det visste vi før erklæringen ble gitt. Så det vil si, det var så åpenbart, disse skriftene skal være med. Etter de kriteriene ble satt opp, jeg tror det var en hellig ånd som var med I den prosessen, så var det så tydelig, disse skal ikke være med, og disse skal være med. Og det ble det full enighet om. Og Martin Luther sier det, jeg siterer ikke så ofte Martin Luther, men I dag gjør jeg det. Like så lite som mennesker har bestemt at solen skal være sol, har vi bestemt hva som Guds ord. Skriftene har utpekt seg selv. Fantastisk. Og så det Jesus sier, på denne klippen, altså bekjennelsen av han som Kristus, av han som Messias, vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Så det var utrolig viktig for Jesus at dette ble riktig, hvilke skrifter som skulle være med, for hvis du begynner å gå, hvis du skal et sted, hvis du begynner å gå litt feil, så ser du det ikke I begynnelsen. Men på lang sikt, så vil du ende opp på et helt galt sted. Og det visste Jesus. Derfor beskyttet Jesus hele den prosessen. Gud var med. Sånn at ikke det ble feil skrifter som ble med. Da vil hele kristenheten bare til slutt ende feil. For Jesus sørger for at dødsrikets porter ikke får makt over hans kirke. Det ikke fantastisk? Fantastisk. Vi kunne snakket om hele dagen om disse tingene. Jeg vil bare nevne en ting her. Se på dette her. Det noen som tror at Cæsar utkjempet gallerkrigene? Det noen som tror det? Ja, en som tror det. Det ble skrevet 58 før Kristus om disse gallerkrigene. Men den eldste kopien vi har 900 etter Kristus. Det vil si det et tidssprang på 950 år. Mellom når det blir nedskrevet og når vi har første kopi om disse gallerkrigene. Og det 9-10 kopier. Men hva da, du ser flere eksempler her, dere som hører på lydfilen, dere går glipp av det, dere må komme live på søndagsmøtet her på Livsenter. Hva da med Nytestamentet? Det blir skrevet fra 40 til 100 etter Kristus, og den eldste kopien fra 125 etter Kristus. En liten fragment fra Johannes 18, som heter P52, som de fant. Det altså 125 etter Kristus, og da det var deler av skriften, og så det hele Nytestamentet fra 350. Det vil si det akkurat som en lynnedslag, så raskt skjedde det. I forhold til resten av alle antikke skrifter vi har. Og da det 5000 greske, 10000 latinske og 9300 andre kopier vi har av det nye testamentet. Det ikke fantastisk? Det bare helt overlegget I forhold til alle andre antikke dokument som finnes. Det så troverdig, også når det gjelder arkeologi, så Bibelen der så troverdig. De finner stadig, jo mer arkeologiske funn de finner, både nye og gamle testamentet blir bekreftet. Blant annet var det dette med dette skriftet fra Johannes evangeliet. På 1700-tallet begynte jo så tvil ved at det Johannes som har skrevet Johannes evangeliet? Det skrevet på 250-tallet? Og så finner de denne lille biten i Egypt. Det vil si den har beveget seg helt fra Efesus i Lilleasia til Egypt. Og da sier de at den må, og dette skjer da, den fra 125. Det vil si den må ha vært skrevet på 90- eller 80-tallet. Det ikke herlig? Så igjen viste Bibelen den har rett. Igjen viste Bibelen den har rett. Så det jeg husker på MF, så måtte jeg bare sette meg ned, for det var så mye tvil som ble sådd, og så mange ting de kom med. Ikke utifra arkeologien, men bare ut fra at de likte sine egne teser, og de prøvde å måtte finne sånne indre tekstkritikk, kalles det. Finne sånne indre motsetninger og sånn. Og da bare måtte jeg bestemme meg for, Gud, ditt ord vil jeg stole fullt og helt på. Jeg vil bare ydmyke meg framfor ditt ord. Det er min høyeste autoritet. Og det skjer noe med en da. Fordi det finnes så mye, du kan finne så utrolig mye rart på en nett av forskjellige konspirasjonsteorier om Bibelen og alt mulig. Men i det vi bøyer våre hjerter for Bibelen og sier, jeg tror på dette, så vil du på lang sikt se, ja, Bibelen hadde rett. Bibelen hadde rett. Er ikke det fantastisk? Ja, la oss gi en applaus for Jesus, som er Bibelens opphavsmann. Og som sagt, vi kunne snakket hele dagen om dette, men det skal vi ikke. Nå skal vi snakke litt om autoritet. For i det vi ser at Bibelen er troverdig, så får den også en autoritet inn i våre liv. Vi kan si at Jesus, jeg kan bygge livet mitt på denne boka. Jeg kan ha den som min høyeste autoritet til hvordan jeg lever livet mitt. Så nå går vi litt på en litt enklere nivå, folkens. Er dere klare for det, ungdommer? Nå skal vi ha noen bilder på hvordan er Bibelen autoritet i våre liv. Bibelens autoritet i våre liv. Og da er punkt A, Bibelen er brød. Bibelen er brød. Dere kan bare høre, i Matteus 4 så kommer fristeren, kommer altså djevelen til Jesus, og så sier han, du kan gjøre, hvis du vil, så kan du gjøre disse stenene, eller hvis du er Guds sønn, så kan du gjøre disse stenene om til brød. Så sier Jesus, det som skrevet, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. Du ser at Jesus sammenligner Bibelen med brød. Og er det noen som liker å lese brød? Er det noen som liker å spise brød? Ja. Det er ikke alltid det er like deilig med brød. Liksom, her ser du liksom skikkelig grovbrød. Det er ikke alltid, jeg er ikke så veldig glad i frokost, men likevel så bestemmer jeg meg i morgen, jeg må spise frokost. Selv om brød er tørt, og jeg kjenner at det er grovt i munnen, og liksom, så vet jeg at dette er godt for meg. Jeg må ha det for å leve. Og sånn er det også med Bibelen, det er ikke alltid at det eksploderer i ansiktet på deg når du leser, ikke sant? Men likevel så vet jeg at når jeg leser Bibelen, så skjer det noe med meg. Jeg får brød, mitt åndelige liv, jeg vokser i mitt åndelige liv. Og mange sier, mennesker har kommet til meg og sagt at ja, jeg er så sliten i mitt åndelige liv, jeg kjenner ikke noe kraft, jeg kjenner ikke noe liv i mitt åndelige liv. Og det er som de som kommer til legen og sier, ja, jeg har ikke noe energi. Og så sier legen, når spiste du sist? Ja, nei, jeg husker ikke helt, jeg. Så sier legen, gå hjem og spis, ikke sant? Og det er et så utrolig banalt eksempel, men sånn er det. Det hjelper ikke å ha det ene lille verset du får fra Bibelappen din hver dag. Det er som å spise noen brødsmuler. Du trenger å sette deg ned med Bibelen og la det bare arbeide i deg. Fantastisk. Bare at det blir mat for deg. Og det vil si også de bøkene i Bibelen hvor det er litt tunge og litt sånn der traust og les det. Og si, Hellige Ånd, hjelp meg nå. Gjør det levende for meg nå. Jeg tror på en bibelvekkelse, og spesielt blant ungdommen. Amen. Hvor dere ikke skal få ordet Bibelen fra YouTube, men ved at dere sitter selv og leser. Og finn gjerne en papirbibel, holdt opp. Og så leser dere, og så lar dere det forvandle livene deres. Det er de delene av livet mitt hvor jeg har hatt masse tid til å lese Bibelen. De delene av livet mitt har vært det som har forandret meg mest. Hvor jeg kan ha timesvis og bare sitte og lese og lese. Nå har jeg ikke tid til å lese mange timer hver dag, for jeg er småbarnsfar og alt mulig, men jeg setter av tid. Bibelen er brød. Bibelen er brød. Og det står om i første kongebok 19:3, hvor Elia hadde vært på Karmel. Han hadde opplevd dette pyrotekniske showet, og ild hadde kommet fra himmelen. Og dagen etter sitter han og suicidal. Han har fått en sms fra Jezabel som sier «Jeg skal drepe deg». Og han sitter der, og langt nede, og så skjer det dette herlige. At han våkner opp. Han legger seg under en juvelbusk, så våkner han opp, så kommer en engel til han, og så sier han «Spis og drikk, ellers blir veien for lang for deg». Og da står det at det en brødleiv bakt på glødende stener, som jeg nevnte tidligere, det pizza som serveres her til Elia. Og jeg tror dette ordet virkelig til mange at hvis ikke vi spiser ordet, hvis ikke ordet blir levende og blir en del av oss, hvis ikke drøvtygger ordet, så blir veien som en kristen for lang for oss. Så går det ikke. Vi må ha denne provianten, og ikke bare høre på prekene, men la det bli en del av oss. Da får det autoritet i livet vårt, og vi kan få lov å kjenne at vi får energi og glede og overskudd til den tjenesten og det livet Gud har for oss. Det ikke herlig? Takk, Jesus. Det greit at jeg leser litt fra Bibelen i dag? Ja. I 5. Mosebok 8, så står det dette ordet som Jesus siterer. Vi kan slå opp i 5. Mosebok 8 og vers 3. Så det ordet Jesus siterer, som vi leste i stad. Men det står nettopp i en sammenheng. I 5. Mosebok 8:3. Du skal huske den lange veien som Herren din Gud førte deg disse 40 år i ørkenen, fordi han ville ydmyke deg og prøve deg og få vite hva som bodde i ditt hjerte, om du ville holde hans bud eller ikke. Han ydmyket deg, han lot deg sulte, og han lot deg spise manna, en mat som hverken du eller dine fedre kjente til. Slik vil han la deg forstå at mennesket ikke lever av brød. Bare av brød. Mennesket lever av hvert ord som kommer fra Herrens munn. Klærne du hadde på deg ble ikke utslitt, og føttene dine hovnet ikke i disse 40 årene. Og du skal vite i ditt hjerte at Herren din Gud vil oppdra deg som en mann oppdrar sin sønn. Hva det Gud sier her? Han sier at mannen som kom fra himmelen, altså denne mannen, det var noe sånn brød som smakte litt som honning, og den varte en dag, og så råtna det. Det vil si at det som står her egentlig, at det var en tillitsøvelse i forhold til de måtte stole på at Gud ga dem mat. De måtte stole på det. Det var på en måte det mannen handler om, at Gud også sørget for dem på alle plan. Og det er det ordet er, at Gud gir oss noe friskt fra himmelen hver dag. Han gir oss frisk manna hver dag. Og det er en tillit vi må ha til Gud, at Gud, denne dagen når jeg setter meg ned med Bibelen, så har du noe nytt for meg. Så har du akkurat det jeg trenger for denne dagen. Jeg vet ikke om i morgen, men akkurat i dag så må du si noe til meg som gjelder denne dagen. Det er manna fra himmelen til deg. Du kan ikke liksom bare leve på en åpenbaring du fikk for 30 år siden, men hver morgen har Gud friskt manna til deg. Har han noe friskt og nytt fra himmelen som rett inn i ditt liv, rett inn i din situasjon, akkurat der du er. Og det ikke spennende? Det som de som dere ungdommer, ikke sant? Snapchat, Gud snapper til dere noe nytt. Og da kan du velge, vil du ta screenshot av denne, eller vil du bare la den forsvinne eller ikke se på den en gang, ikke sant? Han ønsker at det skal være noe som forvandler deg, for du får den akkurat denne dagen, noe nytt og friskt fra himmelen. Og hvordan leser vi Bibelen som brød? Vi leser den kronologisk. Det vil si, vi begynner et sted og fortsetter, og ikke bare tar, sånn som hvis du bare leser sånn, ja, nå ser jeg hva som skjer, jeg skal ikke ta noen eksempler der, men det er ganske mye dramatiske ting du kan få. Så les bøkene, les Gamle Testamentet, les Nye Testamentet. Les kanskje 1 til 2 kapitler i både Gamle og Nye Testamentet hver dag. Så herlig, eller en er verdt, ikke sant? Eller bare at du leser bøkene i rekkefølge. At du ikke bare tar hånda inn i kjøleskapet. Ja, da ble det majones i dag da. Da får du gi meg den næringen jeg trenger. men at vi leser hele skriften. Og jeg begynte tidlig som ung, jeg tror jeg var i første klasse, begynte å lese, og de andre holdt på å lese fransk, ikke sant? Jeg leste første Mosebok. Læreren synes det var litt spesiell, kanskje. Men etter da har jeg bare lest Bibelen igjen og igjen, og nå vet jeg hvor mange ganger jeg leser den, fra perm til perm. Fordi det noe som skjer med en, når vi leser hver bok igjen og igjen. For vi ser alt i sammenheng, vi ser hele Guds råd, i stedet for bare ta disse små app-versene som kommer på mobilen vår. Det ikke ærlig? La oss lese, haugianerne, de som fulgte Hans Nilsen Hauge, de blir kalt lesere. Lesere, fordi alltid hadde med seg Bibelen og leste. Det et vitnesbyrd som skal være her på Livets Senter. Det lesere. De elsker å lese Bibelen. Nummer to. Bibelen ild. Bibelen ild. Lukas 24, så det Emmaus-vandrerne. De vandrer med Jesus uten å vite om det. Og i etterkant så sier de, brant ikke hjertet i oss. Da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss. Da åpner han det gamle testamentet. I hver bok så dukker Jesus opp. Det skal vi snakke om når vi snakker om Jesus og ordet. Amen. I hver bok. Men det skjer noe her. I det Jesus gjør ordet levende for oss ved sin hellige ånd, så begynner det å brenne hjertene våre. Og det det jeg lengter etter, at det skal være en ilden i våre hjerter, ved at ordet blir levende for oss. Det blir friskhet fra himmelen når vi åpner Bibelen. Og Smith-Wigglesworth sa det, noen liker å lese Bibelen på hebraisk, noen liker å lese på gresk, men jeg elsker å lese Bibelen i den hellige ånd, sa han. Amen. Og det ikke noe galt å lese på hebraisk og gresk, det liker jeg godt, men det må være en hellig ånds lys, at man setter seg ned og sier, hellig ånd, la mitt hjerte begynne å brenne nå, når jeg leser ditt ord. La det brenne i meg, så det brenner bort alt som ikke skal være der, og bare sette meg i brand igjen. Hør på den opplevelsen som Hans Nilsen Hauge hadde 5. april 1796. En gang jeg arbeidet under åpen himmel, sang jeg salmen, Jesus, din søte forening og smake. Da jeg hadde sunget annet vers, meg og hva mitt jeg vil gjerne miste, når du alene i sjelen kan bo. Så ble mitt sinn så oppløftet til Gud, at jeg ikke sanset meg, eller kan si hva som foregikk i min sjel. For jeg var utenfor meg selv. Dette en åndserfaring, folkens. Nå syntes jeg at intet i verden var noe å akte, og angret på at jeg ikke mer hadde tjent enn over alle ting gode Gud. Min sjel følte noe overnaturlig, guddommelig og salig. Det var en herlighet som ingen tunge kan forklare. Ingen kan ta fra meg dette, for jeg vet at fra denne stund var min ånd full av alt godt. Og så hør på dette. Især kjente jeg en inderlig og brennende kjærlighet til Gud og min neste. Mitt sinn var nytt. Jeg sørget over alle synder og kjente en sterk trang til at menneskene skulle få del med meg i samme nåde. Og så kommer det. En inderlig lyst fylte meg etter å lese Bibelen og Jesu egen lære. Den hellige ånd kommer og forvandler Hans Nilsen Hauges liv. Hele Norge blir forandret. Men det begynner med, ilden begynner å brenne. Og hva skjer? Han får lyst til å lese Bibelen. Han får lyst til å lese Bibelen. Det ilden i hjertet hans som bare gjør ordet levende for ham. Og så når man leser brevene fra Hans Nilsen Hauge, det så mange skriftsitater at det var en professor som i et lite brev var det over 1300 sitater fra Bibelen, bare utifra overskudd han hadde av Bibelen i sitt hjerte. Fordi det var en ild i hans hjerte, den hellige ånds ild, som gjorde ordet levende. Fantastisk? Fantastisk. Og det det Jeremia 23:29 sier, ikke mitt ord lik en ild? En, sier Herren, lik en slegge som knuser klipper. Det vil si, ilden, hva gjør ilden for noe? Den gjør ordet levende for oss, men den også forandrer situasjonene. Er det noen som har vært i nærkontakt med ilden? Ikke sant? Hvem det som blir forvandlet? Du eller ilden? ingen som møter ilden blir uforandret, ikke sant? Det ilden som den sterkeste. Og sånn det også med ordet. Ordet både, her det en parallell, det som kalles for en parallellisme, det vil si, den en ild og en slegge, som bare knuser omstendighetene, som bare knuser de tingene som, de fjellene som står der, og som virker så store. Ilden, den hellige ånds ild gjennom ordet, det forandrer situasjonen. Det forandrer atmosfæren. Det forandrer omstendighetene, og det knuser klipper. Det forandrer enhver problematisk situasjon. Det ikke herlig? Ordet ild. Ordet har autoritet som ild. Og hvordan leser vi Bibelen med ordet som ild? Vi leser det med den hellige ånds hjelp. Og sier, hellige ånd, nå må du gjøre ordet levende for meg i dag. Hva vil du si meg i dag? Så det kanskje et vers du har lest 1000 ganger før som bare popper opp in your face. Og så blir det mat for deg. Det blir at hjertet ditt brenner enda mer. Vi snart ferdig, folkens, men vi holder på litt til. Hvordan ordet autoritet for oss? Det at Bibelen lys. Det en lykt for oss. En lykt. Nei, vent, skal jeg se. Vi kan ta sverd først, ja. Det greit. Vi kan ta sverd først. Det bra, det, Frank. Sverd først. Guds ord levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom. Helt til det kløver sjel og ånd, marg og bein og dømmer hjertets tanker og planer. Det som med Bibelen, det tveget. Det tveget sverd. For det første så treffer det meg selv. Nå skal ikke vi drive og stikke sverd i oss selv, men Bibelen gjør det. Både på en god og litt vond måte, så skjærer den bort, så står det at den dømmer hjertets tanker og råd. Den planen mine motiver, alt bare dømmes av Bibelen på en god måte. Og så kjenner jeg bare, i det jeg leser, sier jeg at dette sier Bibelen, og dette ditt liv, David. Hvem det som har rett? Og så det da at jeg kan få lov å legge mitt liv under ordet og si, greit, jeg ydmyker meg framfor ordet, det den høyeste autoriteten i mitt liv. Og så kan du, Helion, få lov å ta bort den tingen, det slagget, de tingene som ikke behager deg, sånn at jeg kan bli litt mer lik deg, Jesus. Ikke det herlig? Så kan du skjæres bort i mitt liv alt det som ikke ligner på Jesus, sånn at bare han blir stående i mitt liv. Fantastisk. Så jeg ligner mer og mer på Jesus med skjegget, ikke sant? Vi kjører med skjegget her, og så håret kommer etter hvert. Men at motivene mine, personligheten min, de tingene jeg gjør, måten jeg behandler kona mi, måten jeg snakker til barna mine på, alt skal forvandles sånn at det blir lik Jesus. Og hvordan skjer det? Sverdet på en god måte skjærer det bort alt det som meg selv, sånn at Jesus blir synlig i livet mitt. Ikke det godt? Det utrolig vondt, og veldig godt samtidig. Fordi jeg får så lyst til bare, nei, jeg har rett, og så, nei, greit. Greit, du hadde rett likevel, Gud. Jeg velger å ydmyke meg framfor deg. Og hva skjer akkurat da? Da bruker vi det andre, for hva et tveget sverd? Det skarp på begge sider, ikke sant? Du kan uansett hvilken vei, så treffer du noen, og det, ja, vi skal ikke ta så voldelige eksempler her, men det på begge sider, det vil si, den ene treffer meg, og den andre mot djevelen. Ikke sant? Det står om at det ordet, åndens sverd, som Guds ord, som vi på en måte overvinner fienden med. Men hvordan gjør vi det? Det jo ved at vi først har tatt det og ydmyket oss under Gud. For Jakob sier det i Jakob 4:7, så vær da lydige mot Gud, eller underordne dere Gud. Og så kan vi stå djevelen imot om å flykte fra oss. Så først det den prosessen, hva sier du til meg, Gud, hva skal jeg ydmyke meg på? Og så kan vi ta sverdet og si, men nå er jeg under Guds autoritet. Nå kan jeg i sannhet stå djevelen imot, og han må flykte fra meg. Det nesten, så jeg ser noen nikkende og smilende ansikter. Fantastisk, helt fantastisk. Takk, Jesus. Og hvordan leser jeg Bibelen på denne måten? Hellige ånd, hva kan jeg få lov å forandre på i dag? Hva kan jeg forandre på som gjør at jeg blir litt mer lik Jesus? Og så kommer denne lykta. Bibelen en lykt og et lys. Salme 119, vers 105. Ditt ord en lykt for min fot og et lys på min sti. Altså både rett foran meg, og så litt lenger fremme. Men det lyser ikke opp hele skogen, men bare litt framfor meg. Så jeg akkurat kan stole på ordet og si at Gud, du sier meg hva jeg skal gjøre nå, den nærmeste fremtiden. Og hva dette for noe? Jesus sier til saddukerne at dere farer vill, fordi dere verken kjenner skriftene eller Guds makt. Så det vil si, de var ikke så opptatt på å lese skriftene, og på den måten så kom de på feil sted. De gjorde feil ting og trodde på feil ting. Men i det vi fyller oss med ordet og fornyer sinnet, så lærer vi oss, og så kan vi dømme etter hva som Guds gode vilje, sier romerne. Guds gode vilje, fordi at ordet fornyer tanken våre. Det fornyer sinnet vårt, sånn at Herren leder oss. Hva da med profetiske ord og syner og sånne ting? Det veldig herlig. Men det må aldri være med å styre livet ditt. Nå det noen som blir provosert der. Det skal ikke styre livet ditt. Hør hva 2. Peter 1,19 sier. Derfor står også profetordet så mye fastere for oss. Dette ordet gjør det rett i å holde fast på. Det en lampe som lyser på et mørkt sted til dagen gryr og morgenstjernen stiger opp i deres hjerter. Og så sier han, intet profetord i skriften talt ut fra eget hjerte. Vi kan slå opp i 2. Peter 1,19, så dere ser at jeg siterer riktig her. Det vil si, han snakker om at det profetord som skrevet. Det ikke det er en som bare plutselig sier til deg, du skal dra til Kina, ikke sant? Men det det skrevne profetordet. I vers 20, 1. Peter 1,20. Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe profetord i skriften på egen hånd, for aldri ble noen profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud. Så hør på hva han sier. Profetordet i skriften, sier han. Profetordet i skriften. Det det han snakker om her. Og det det som den høyeste autoriteten. Så kan Gud komme og tale til deg gjennom syner og drømmer og alt mulig, men det må aldri være på bekostning av hva ordet sier. Det må alltid prøves mot ordet, og det skrevne ordet, det den aller høyeste autoriteten vår, uansett. For livet vårt, for veien vi skal gå, for vandringen vi skal ha med Gud. Og på den måten så tror jeg vi vil holde oss midt på veien. Når det ordet, det skrevne ordet, som alltid du kan si til Gud, gi meg et ord på det. Gi meg et ord som jeg kan stå på. Gi meg et ord jeg kan holde fast på. Og du vil merke at gjennom denne vanskelige situasjonen, gjennom den stormen du står i, så vil ordet stå fast. Vi skal holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp. For han trofast som ga løfte. Hvor da? I skriften. Amen. I skriften. Skal vi få, kan dere bare komme opp og spille litt her. Og så skal vi åpne opp på forbønn her.